Vorbim despre decizia de la summitul NATO din Țara Galilor, care a decis reasigurarea statelor din flancul estic. Din nord până în sud, de la țările Baltice, Polonia până la România, Bulgaria, s-au construit comandamente de integrare a forțelor la nivel național, două comandamente de divizie la Szczecin în Polonia și la București în România, a căror rol este acela de a planifica în mod rotațional capabilități militare care vin, fac exerciții, sunt prezente în spațiile aliate, în spațiile estice. Despre acest lucru este vorba. E o planificare constantă. În orice moment există forțe terestre, forțe aeriene și forțe navale care se află apărând întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, amenințarea fiind cea a Federației Ruse, revizionismul, revanșismul, agresivitatea Federației Ruse, creșterea capabilităților militare, în special după anexarea Crimeei.
Ultima știre pe care am văzut-o era, suna în felul următor: baza de la Deveselu trece sub comandă NATO, la Marea Neagră va fi creată o flotă multinațională. Ce ne puteți spune despre asta? Cum va funcționa? Ce poate să aducă asta?
În primul rând că baza de la Deveselu este o contribuție națională a României și a Statelor Unite, sau dacă vreți în ordine a Statelor Unite și a României, care este destinată să facă parte din scutul antirachetă al NATO. Era natural, comanda trece către alianță, ceea ce înseamnă că decizia se ia la nivelul comandamentului aliat al NATO, militar aliat al NATO. În ceea ce privește Marea Neagră, deja ne mutăm spre ceea ce va reprezenta summitul NATO de la Varșovia. Summitul NATO de la Varșovia vine cu o schimbare de paradigmă. Trecem de la reasigurare la descurajare, ceea ce înseamnă capabilitățile militare din flancul estic trebuie să fie atât de importante încât să descurajeze o aventură a Federației Ruse în spațiul aliat, chiar și la nivel de test, chiar și la nivelul unui exercițiu sau a unei zgândăriri a unui aliat. Deci acest lucru trebuie evitat și pentru aceasta vin capabilități suficiente încât să descurajeze Rusia în a face asemenea operațiuni. Pe de altă parte, atât în Marea Baltică, dar în Marea Neagră, că spuneați, este vorba despre o inițiativă a României care vorbește despre o apărare comună, o flotă comună a statelor NATO. E vorba în special de România, Turcia și Bulgaria, dar și cu sprijinul altor state, în așa fel încât această capabilitate militară să reechilibreze creșterea militară, militarizarea de către Federația Rusă a Mării Negre, mai ales după anexarea Crimeei și preluarea flotei ucrainene de la Marea Neagră, dar mai ales prin reîntărirea flotei la Marea Neagră a Federației Ruse de la Novorossiysk și de la Sevastopol. Despre asta vorbim și aici este nevoia reechilibrării capacității militare. De altfel, știm foarte bine, au existat exerciții ale Federației Ruse, făcute și devenite publice, prin care un grup de avioane a simulat torpilarea și blocarea strâmtorilor, respectiv blocarea în porturile militare a tuturor capabilităților militare ale statelor NATO de la Marea Neagră. Ca efect al acestui exercițiu, evident că trebuie să existe o formulă de reechilibrare a unor asemenea capabilități militare.
Și ce vă așteptați să se întâmple la summit, iată, în acest sens?
Este o propunere a României și este și așteptarea mea să vedem această descurajare concretizată și asumată de către alianță, să vedem asumată de către alianță necesitatea apărării pe cele două mări, Marea Neagră și Marea Baltică, unde și acolo am avut câteva provocări ale Federației Ruse la adresa capabilităților aliate, și mă aștept în egală măsură să văd un program foarte clar de reasigurare și creșterea capacităților de apărare ale statelor partenere. Inclusiv există o propunere a secretarului adjunct al organizației, domnul Verschbow, cu privire la statutul de stat partener asociat, care ar urma să se acorde cu, în primul rând, Georgiei, dar și Ucrainei, știind că Republica Moldova nu face parte din statele care aspiră să devină membre ale NATO. E vorba de un stat neutru, dar pentru care Alianța Nord-Atlantică a propus, la solicitarea României, chiar la summitul NATO din Țara Galilor, includerea în acest program de creștere a capacităților de apărare.
Pe de altă parte, ideea Poloniei era ca să se creeze și niște baze permanente NATO pe teritoriul acestor state de pe flancul estic, și la o conferință recentă de la Bratislava se pare că s-a spus clar nu acestei idei.
Există această propunere a Poloniei. Ea este judecată în termeni distinți în raport cu actul fondator al relației NATO-Rusia, cu documentele de la Roma 1997. În actul fondator există, e adevărat, toate principiile de bază pe care Federația Rusă le-a încălcat în Crimea. E motivul pentru care Polonia spune că acel act nu poate să fie în continuare valabil, este nul. Pe de altă parte, există acolo în subtext imposibilitatea ca în flancul estic să se amplaseze capabilități militare baze permanente, cu titlu permanent. Soluția aliată, v-am povestit-o deja, există acele comandamente de integrare și există forțe rotaționale care trec în mod constant în așa fel încât suma lor să acopere capacitatea, necesitatea capacității de apărare, ba mai mult de descurajare a alianței în raport inclusiv cu Federația Rusă. Deci există o soluție tehnică planificată deja în Țara Galilor care nu presupune amplasarea permanentă acestor forțe, deci o oarecare eventuală contradicție pe această zonă de interpretare în raport cu actul fondator al relației NATO-Rusia. E un semn de întrebare, e o dezbatere, e posibil ca Polonia, fiind stat gazdă, să ridice această problemă, să aibă această propunere la Varșovia, însă cred că în acest context posibilitatea ca o asemenea variantă să fie îndeplinită este extrem de redusă, fiind foarte bine cunoscute pozițiile unui număr de aliați care doresc să provoace cât mai puțin Federația Rusă. Deci da, apărarea statelor NATO, da, descurajarea aventurismului lui Putin, dar în niciun caz nu forțarea unei formule care să angajeze Rusia sau care să o facă agresivă sau care să o atragă să meargă spre zonă de conflict.
Cum credeți, n-ar fi mai de folos, de exemplu, pentru autoritățile de la Chișinău, care sunt așa ușor ezitante, încă nu s-au lămurit cum să asigure securitatea cetățenilor acestui stat, n-ar fi mai de folos pentru ei dacă, de exemplu, la summitul de la Varșovia, Georgia ar primi MAP-ul, planul de acțiuni, ceea ce se pare că deja nu se mai discută în termeni serioși.
O asemenea variantă ar putea să aducă elemente detrimentale și Georgiei în raport cu Federația Rusă, mult mai agresivă în ultima vreme și mult mai ațoasă, având în vedere zonele, teritoriile ocupate, Abhazia și Osetia de Sud. Pe de altă parte, ar putea să creeze și o senzație falsă a unui nivel de dezvoltare a democrației și a reformelor în Georgia, pe care se pare că Georgia l-a abandonat și în care are un număr de pași înapoi revelați de toate rapoartele existente. O asemenea evaluare pe care eu am pronunțat-o acum, ca să fim foarte clar, România susține integrarea NATO a Georgiei, acordarea Membership Action Plan, a susținut-o dintotdeauna, a fost chiar portdrapelul din 2008. Însă, modul în care este evaluată situația la ora actuală de către aliați se situează în limitele formulărilor pe care vi le-am făcut. Deci trebuie evitată expunerea Georgiei într-o perioadă de nervozitate a Rusiei unor noi probleme. Pe de altă parte, Georgia trebuie să resimtă, nu să fie premiată în raport cu evoluția sa democratică și cu instalarea statului de drept.
Un ultim interviu pe care l-am văzut dat de președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė. Spunea dumneavoastră acolo că, de fapt, punctul 5 din Carta NATO nu este de ajuns pentru state ca domniei sale, că statele baltice se simt amenințate, că nu există acum în Occident un lider capabil să oprească Rusia, că războiul din Ucraina ar putea fi oprit dacă Occidentul ar arăta cu adevărat că vrea să lupte pentru valorile sale. Într-un cuvânt, Occidentul era descris ca o entitate care nu vrea să acționeze efectiv.
Bun, este părerea unui stat care are capabilități militare reduse și care este expusă ca relativ vecin cu Federația Rusă, un stat care a fost membru al Uniunii Sovietice și are amintiri extrem de neplăcute din toată această perioadă. Pe de altă parte, cred că este supralicitată o afirmație că Occidentul, NATO, nu ar avea capacitatea, nu ar avea liderii care să reacționeze. Dovada este că NATO la fiecare asemenea impuls are reacționat, că NATO a amplasat trupe, că NATO face operațiuni și că ceea ce a promis, de exemplu, iată, în Țara Galilor, s-a ținut de cuvânt. Aceste capabilități există pe teren. Există și acel angajament unilateral al Statelor Unite, deci un stat al membru NATO, dar care are niște angajamente suplimentare, acel buget al Pentagonului care a alocat 3,4 miliarde de dolari pentru mutarea unor capabilități militare pe flancul estic și e vorba aici despre divizii blindate, care se vor afla și în țările baltice, se vor afla și în flancul sudic, în așa fel încât să creeze acea capacitate de descurajare a Federației Ruse în a avea incursiuni în regiune. Având în vedere această balanță extrem de fragilă între provocarea Federației Ruse, lansarea unei escaladări, eventual cădere în conflict și necesitatea reasigurării nu numai a aliaților, dar ulterior și sprijinirea capacităților de apărare a partenerilor asociați, cum le spune Verschbow, cred că este un pas extrem de important înainte și nu putem să negăm această încredere și capacitate a NATO de a aplica rezoluțiile sale în teren și de a asigura aliații, de a descuraja inamicii sau potențialii adversari.
Unul din candidații la prezidențialele din Statele Unite ale Americii, domnul Trump, și-a făcut publice viziunile în politică externă și, simplu spus, optează pentru prietenie cu Rusia, China, și zice că NATO încă acționează, este ancorată oarecum în misiunile războiului rece și ar trebui reevaluat tot acest sistem și ar trebui să se axeze pe problemele esențiale pe care le vede Trump în migrație și terorismul islamic. În ce măsură credeți că, iată, acest punct de vedere este unul reprezentativ?
Că vorbim despre un candidat republican, un candidat în primare, un candidat care încă nu a ajuns în faza de negociere cu propriul său partid și care are probleme majore în propriul său partid de susținere, care va trebui să treacă printr-o fază de negociere politică pentru a-și numi un vicepreședinte și care ulterior va avea, admițând că ar ajunge în postura de președinte, va avea o interfață extrem de complicată în a se pune de acord cu tot ceea ce înseamnă documentele statului american, continuitatea politicii statului american, respectiv instituțiile statului american. Deci, în momentul de față, a vorbit despre Donald Trump ca și reprezentant al Americii sau chiar a unui curent, este exagerat. Pe de altă parte, domnul Trump vine și spune puțin nuanțat cele evocate de dumneavoastră. E adevărat că a fost o formulare mai dură și mai puțin fericită, nu mai avem nevoie de NATO, la începutul campaniei. În momentul de față, când vorbește în termenii relației cu Federația Rusă, propune o abordare în forță a Statelor Unite în raport cu Federația Rusă. Pentru că această abordare în forță, din punctul de vedere al domnului Trump, pe care el o poate face spre deosebire de actualul președinte și de democrați, că asta ne transmite în subtext domnul Trump, îl va face pe Vladimir Putin mai maleabil, îi va spune lucrurile pe înțelesul său și în termeni extrem de clari, în așa fel încât să poată determina reacții mult mai adaptate realităților. Cam ăsta este, de fapt, discursul domnului Trump, care deja a făcut pași mari în raport cu credințele sale de la începutul campaniei și din perioada de pregătire a candidaturii. Eu zic că în momentul de față trebuie să fim foarte calmi, să urmărim dezvoltarea acestui spectacol uriaș care sunt alegerile americane, să ne uităm cu mare atenție la capacitatea democratică a acestor alegeri și la reprezentativitate și la procente, să vedem cine va fi președintele american, vicepreședintele american, viitoarea administrație și eu vă pot spune cu certitudine că viitoarea administrație americană va fi în continuitate în politică externă, securitate și apărare cu situația actuală și da, va fi mult mai viguroasă, va fi la început de mandat. Indiferent cine vine la conducerea Statelor Unite, nu este un candidat care își pregătește succesiunea și încheierea mandatului, deci are și alte priorități, are și altă dorință de afirmare și alt aplomb.